Kejadian di Korinta. Carios pada malam rasul-rasul pasal 18. Di Athena Paulus terus ka Korinta didinyana tepung jeung hiji urang Yahudi asal ti Pontus ngaranna Aquila. Kadua, bojona anu ngaran Priscila. Duanana anyar datang ti Itali lantaran aya parentah ti Prabu Claudius yen urang Yahudi kudu ingkah kabeh ti nagara Rum. Paulus nyimpang heula ka imahna si horeng Aquila teh sarua pacabakanana jeung anjeuna. Atuh anjeuna tuluy numpang di dinya bae bari mantuan Aquila. Da sarua papada tukang nyeun tenda. Tapi unggal poe sabat mah Paulus tetep ngawulang di tempat ibadah. Usaha ngahudangkeun kayakinan urang Yahudi jeung urang Yunani. Sanggeus Silas jeung Timoteus daratang deui ti Makedoni, Paulus jadi laluasa nguarkeunana pangandika jeung merek panyaksen yen Yesus teh Mesias teh. Tapi lila-lila mah anjeuna teh dimarusuhan jeung dicacampah ku maranehna nepi ka anjeuna ngirabkeun kakebul tina jubahna bari saurna. Aranjentang tu binasa ku pamolah sorangan. Kuring teu tanggung jawab. Geus diseret ieu mah anggur sirek nepungan bangsa sejen. Leos anjeuna kaluar terus ka imah Titus. Justus jalma anu ibadah ka Allah. Imahna pagigir-gigir jeung tempat ibadah. Ari Krispus mah kapala tempat ibadah di dinya tuluy bae percaya ka Gusti teh katut saeusi imahna. Urang Korinta oge anu harita marilu ngabandungan piwuruk Paulus loba anu tuluy palercaya jeung marenta dibaptis. Dina hiji peuting pangeran nimbalan ka Paulus dina hiji titinggalan. Dawuhanana tong sieun-sieun nguarkeun pangandika teruskeun ulah kandeng ku kami dibarengan. Saurang oge moal aya anu wani ngaragap atawa nganiaya ka maneh sabab di dieu teh loba umat kami. Kusabab eta anjeuna lami calikna di dinya nepi ka sataun setengah ngawurukeun pangandika Allah ka urang dinya. Tapi barang kota Ahaya di gubernuran ku Galio breng bae urang Yahudi teh ngaralawan ka Paulus. Saterusna anjeuna dijagrageun ka pangadilan cek maranehna ieu jalmi nyimpangkeun rakyat tina tata ibadahna ka Allah ku cara-cara anu papalingpang sareng pangajaran anu kaserat dina Toret. Barang Paulus rek mimiti nyarita Galio geus pok manten nyarios ka urang Yahudi saurna. He rakyat urang Yahudi, upama dakwaan aranjeun teh soal pelanggaran atawa kajahatan wajar mun ku kaula dianggap. Tapi ari sakadar soal paketrok ucap atawa sakadar pasentrok soal ngaran atawa soal hukum anu diaranut ku aranjeun eta mah beberes bae ku sorangan. Kaula mah teu sudi pipilueun nguruskeun anu kararitu. Tuluy harita keneh sidang teh dibubarkeun. Geus kitu maranehna ngararamu ka Sostenes kapala tempat ibadah. Terus ditareunggeulan di hareupeun gedong pengadilan. Tapi ku Galio teu dipalire. Paulus ka Antioki deui. Di kajadian harita Paulus aya keneh di Korinta meunang sawatara poe. Geus kitu amitan ka dulur-dulur di dinya tuluy kebat deui balayar ka tanah Siria. Sanggeus motong heula rambutna di kengkrea nedunan panadaranana Priskia jeung Aquila marilu barang narepi ka Efesus. Priskila jeung Aquila ditinggalkeun di dinya. Ari Paulus mah terus ka tempat ibadah tuluy nyarita ka urang Yahudi. Ku anu didarinya diandeg heula sangkan nganjang naradalila tapi ku anjeuna teu diturutkeun. Terus bae anjeuna amitan bari saurna. Engke oge ka dieu deui manawi Allah marengkeun. Tuluy bae balayar ti Efesus nepi ka Kesarea hanjat ka darat ngalongok heula jamaah ti dinya kebat deui ka Antioki. Sanggeus sawatara poe kenciling deui ngadongdon sakuliah tanah Frigia jeung Galata negerkeun murid-murid. Apolos. Keur kitu ka Efesus aya anu datang hiji urang Yahudi asal Alexandri ngaranna Apolos. Ieu jelema teh perceka pinter nyarita tur paham kana ayat-ayat kitab suci. manena memang geus meunang pangajaran tina hal jalan Allah. Barabat nyarita sumanget pisan sarta ngajarkeun soal Yesus kalawan apik jeung taliti. Hanjaka kanyahona ngan tepi ka semet mangsa baptisan Yohanes. Geus kitu manehna nyobaan ngajar di tempat ibadah kalawan pohara ludeungna. Baranghalna kadenge ku Priskila jeung Aquila ku maranehna disambat ka imahna di araku bari jeung diwuruk tina hal jalan Allah nepi ka sataliti talitina. Kusabab Apolos boga kahayang sejak mentas ka kota Akhaya, dulur-dulur di Efesus teh nyuratan ka murid-murid anu di daritu nihapekeun Apolos muga ditararima. Sanggeus aya di Akhaya Apolos teh jadi gede pisan gunana keur sakur anu geus palercaya. Manehna mah taya kabosen teu kenat-kenat ngabantahan urang Yahudi kasaksian ku umum oge. Bari mere bukti tina kitab suci yen Yesus teh Mesias.